Ана мейірімі. Алхама есімді сахаба өлім аузында жатып, Алладан басқа тәңір жоқ, «Ля иляха иллаллах» деп кәлима келтіруге тілі келмей, қиналып жатады. Мұны көрген пайғамбар салалаху алейкум ассалам сахабалардан, «Бұл жігіт біреуді ренжітіп еді» деп сұрайды. «Иә, бұл жігіт анасын қатты ренжітуші еді» деседі олар. «Онда барып анасын алып келіңдер» дейді Алла елшісі. Анасы келеді. Оған пайғамбар салалаху алейкум ассалам, «Балаңызға кешірім етіңіз, өлім аузында жатыр» дейді. «Кешірмеймін» дейді ашулана. «Ендеше қазір ұлыңызды көз алдыңызда өртесе шыдар ма едіңіз? Сіз кешірмесеңіз, оны о дүниеде тозақтың оты күтіп тұр. Ал сіздің кешіріміңіз оны сол өрттен арашалап қалуы мүмкін» дейді ол. Сонда анасы, «Қаншама көңілімді қалдырып, жанымды ауыртса да туған баламды өртке қалай қияйын? Кештім бәрінде» дейді. Сол сәтте ғана алхаманың тілі икемге келіп, кәлимасын қайтарып барып көз жұмыпты.